Radio Okapi. Okapi.
Mpeboye bolamu na mino banso bokolanda kasangolo kotala lingala moto mopela kilelo bibe umbelo bia kupani ya pitolo engen kati na lopango lwa kupani safitam kongo na kinga bwa kupani ena eko tekisa kabisa lelo biye biko bomaka moto yango ebungisi bisale lonziki mpenza mpo biziki mpe masua manene mabatone kama mibale na zomi na minei mazui mpe moto oebali kuna na kivu na etuka manye mabafarde seba Zwibo kambe mibwa bamboka iye yangela makana barai ya mutomboki na kibereketa sima abitumba bia mwayenga na barai ya mutomboki. Bilei bizangi mpo ya bakange mioboloko ya gungu na ituka bandundu uta basanza mibale mpekati ya bakunzi ba ituka boko bakomi kufunda nde basusu bole bwasango sima amu antangu moke. Mbote mpe boye bulamu na bino banso, moto monene mopela kilelo onsi mayanzanga obibombe lo bia kupani ya pitolo engen kati na lompango lwa kupani safitam kongo na kingabwa na komunya limete awa na kinchasa kupani ena ekote kisaka biusale lo bie bikobo makamoto mpe ekopesa kamalakisi na babo mimoto to basapeur pompier ebungisi bisale lo nzike bie bisili kozika na lisungili ya babo mimoto baike ba yeba koma kiwana nde balonga kina kuboma moto nsima ya ngonga mine imokoka ya mbote moto mokati sa kupani engen. Manso na bolai na Arlette Mbui.
Esala kina ngonga ya nzanga nde basali ya industri petro service IPS na bokuse ba mona ki moto kati ya ndako eko bombaka biloko bia bango kino sikawa ba yebi na ino esika moto euta kite nzo kande moto eleka ki makasi ko tala biloko bia babomba ki kuna kolongo la pitolo ebele esala ki pe na babombon bibomeli moto na pe biloko ndenge na ndenge bie biko pelaka moto basali ba kompani e bazwa mate ya po ya koboma moto ba meka kiko boma yango kasi bako kite esengela kiko zela lisungi ya babo mimoto ya bakompami bizwa minzinga nzinga loko la engen po ya kosukisa yango na lisungi ya babo mimoto ya Hotel de Ville ya Monusco ya Sep Congo ya Congo Future na pe ya Onatra nde babo maki moto sima ya bangonga minei to simbate likamo ya somo ekoma kite pambate moto ekoma ki na bibombe libiloko ya kompani ya pitolo engen te epai wapi bako bombaka ebe le ya pitolo.
Yoko masuwa manene ya batone kama mibale na zomi na mine ya kupani asete bisengimana ezwa kimpe moto. Masuwa mango mauta kina Bukavu mpo ya bokei na Goma mazwa kimoto lubi na pokuwa se ontango maako sala mubembo oe bale ya Kivu. Dikitele oma mbima misolo kati na kupani ya lubi. Biloko bia bote kitone tukumi sato ya kupani na ibebi. Bai mubembo babiki na mayele mamutambu si masuwa. Tolanda dikitele lwe nindale na singa ya Jean Kasami.
Masuwa elungwa ki libongo ya Bukavu na pokwa ongonga ya zomi na mwambe. Ontango to koma ki o karier, to mona ki te milinga mi koma ki ko bima o sal de machine. Pe to moni te ezali moto moye mozali ko pela, o masuwa ontango to zali na ino na mobembo. To zala ki na toni tukumi satu ya biloko to marchandise ndakisa ma papa, pe bisale li ya kilasi eye to zala ki komema o goma. Kasi mtu ata mokote awei mikanda miso ya musala miziki tukoeba mutango ya baimi bembo soki totali manifest ongambo ya libongo nini bolikiete boko kili susu kobimisa kuna sikaboye tozali koluka ba moto pompe toko kili susu kozoa eteni ya liboso ya masuwa tokok oyo tokoki kobongisa
Bongo komisere lakwistre ya Bukavu alobi boluki lukiboko salema po baye bantina alikama bapulusu baonu balobi masuwa mane ima basoda baonu ba ekolo Uruguay maye makosala kalondo oye bale ena makoma ki uwe sika alikama pe mamemi baimi bembo basusu na Bukavu. Toke na Maniema kuna ba FARDC bazui bokambe mibwa bamboka iye yangela makana ba rai ya Mutomboki na Kibereketa au territoire ya Punia sima bitumba bia moyenga na ba rai ya Mutomboki bato basato ba waki na bitumba bina mpe basusu bazokaki pole Bwasango Mathieu Ilunga.
Engebene société civile omboka kasese maswe bandaki omokolo ya mutuba sanza ya libwa na tongo makasi obamboka Kibereketa wona mpe susu ya zinga zinga lokola babundi barayi ya Mutomboki bakoti na etumba mpe kobebisa bisika binso koponza biloko bya bato mpe munyoko lipai bafandi mboka basali mimbongo ya nkita ya nse na mabele bamimoni kotika la maboko pamba elingi koloba wo koltan mpe kasterite ya bato kobotolama mtaba meme na bibwele bisusu koiba Ontango mapinga ma FRDC eye kofanda omboka kasese bazui sango. Nokimpe na lombango mpenza bakiti o esika yango na bitumba bingali kobanda mokolo mobimba mwa lomingo. Mbuma na yango liwali ya batubasato na mingi kozokisa mamakasi kati ya barai ya Mutomboki. Engebene litato li lia nzengenene mopesi nsango eye. Mpe babengani bango na bakimi kozonga kati ya zamba. Litato lilipesami na mopona mikoloso sumaili matembele wa etando ya punya. Mokonzi wakala wa etuka Manyema oyo azali kosenga bukutani bwa bituka bisatu noru mpesi de Kivu elongo na Manyema bako kakosilisa mobulu mwa ezali oyo ebyangami raia Mutomboki uta ingumba Kindu Mati Ilunga Shambo ya Mwanachebe Radio Okapi.
Mpe société civile ya territoire ya Lubero esengi te boluki luki bosale mana bitumba biye bibanda uta mobunko toyoko kama libwana tuku mwabina libwa tuku mwabina tuku libwana mwambi kino lelo loye na babundi ba utu Rwanda ba ekolo Rwanda ba FDLR o territoire ya Lubero ba komi boye na yoko la polo loye lubima kilelo yoko mopesi toli kati na société civile e na lobi e komi tango wako suki sa matungisi ona ba imboka tolanda George Mohi Hindu Katsongo Nelobelia Alice Kakule.
Nous lançons un cri de détresse au gouvernement congolais.
Toko bwaka mbela ya mpasi na mbula matari ya ekolo Congo, pe na molongo mobimba, pote batinda yoko bolukaluki po ya koyeba, bambeba, bisalemaki na ba FDLR na ba imboka Lubero. Uta mibutu kumibale sikawa, toko kikondima teete ba ilubero bakoba na konyo kwa ma. Uta ba FDLR bakoma o etando eye, basalambeba nzike koboma bato, kozwa bat Sina makasi, kotumba bandako nanko, koyiba biloko bia bilanga, bomengo ya mabele pe biloko ndenge na ndenge. Tala mambi maike maeba FDLR basala na baimboka kaka ya teritoa ya Lubero te, kasi oe teni mobimba ya monyele ya RDC.
De toute la partie est de la RDC.
Likambo lia bakulu na nampe epidemia Ebola nde makambo maye commissaire provincial ya la police ya bakongo alubaki oboso bwa bapulusu na bakomanda ya bango lobilo leki na ingumba matadi na maye matali ebomati bwa mambi mabe mabakulu na kuna commissaire provincial Filemon Patience Mushidi Yav akebisi bakulu na banso bayeba kokoti sa bobangi kati na matadi pe asengi na bapulusu kobimisa soki mokete oboloko bakulu na baye Basili Kokangema, Tomoyo Kane Lobelia Guruje Nyampala.
Nous avons frappé les deux derniers mois, la ville était calme.
To beta ki makasi na basanza miye mileki pe engumba ekota kikimia kasisika bato bana bazongeli bango bakomi kotungisa baimboka na bangonga ya tongo makasi lokola na ngonga ya misato ya tongo bakota ki pa ya munganga moko na libota ya yesika ye azali na l'hôpital ezali malamu te talatina to sengili sungi ya bato baso sikali kambo ya bokengi ezali seli kambo ya bapolusi te kasi ya mboka mobimba elongo na bino to sengeli kotanga bato bana kokanga bango kotinda bango epai ya bazuzi pe basala musalamu wa bango malamu pote biso tozali kokanga babandi bana na bilembo ya bambeli sima tozali komona bango lisusu na cité koya kotungisa bapolusu baye bakanga ki bango ezali malamu te
kilon arrêté cela n'est pas une bonne chose.
Mpe bilei bizangi, mpo ya bakangemi oboloko ya gungu kuna na bandundu utabasanza mibale, likambolie lilubami na bai sosete civili ya bandundu. Pe kati na bakonziba etuka boko bakominde kufunda basusu. Fabien Kambinzi, po ya bulebwa sangu.
Baike kati ya bakangemi bako uta obamboka ya misika liboso ya kokoma omboka mokonzi ya territoire na kozanga kama bota mpo ya kopesa kabango bilei bo eyebisi société civile ya Gungu. Pona ye Joachim Kusamba, mokambi wa société civile ya Gungu, administrateur ya territoire na chef ya cité, bazalise komi bwake la makambu. Ya yambo akoloba ete likambo liango litali yeso ki mokete, litali se chef ya cité, ongambo wa ye chef ya cité ete ye azali penza na makokite kolandana na mbongo ya mpako muke akozwaka atako bongo ye akani komeka kosalisa na mwa muke eye azwaka omaloba ya société civile kasi bakangemi bana bakosenga kaka na bayebanso bakoyoka kolela na bango na maye matali nzala komemela bango bilei. Uto Engumba Kikwiti, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Tosukisa na sango ya bokuse kobanda lobina ya pokwa nde bakata kisinga ya Star Time engebene na mokano mwambula matari yoko limpinga ya Star Time likenda kilelo kosenga bolimbi sina ministre wa poste na mpebo sololo nzela alo alo pe abai mpo akoka kubaye bisa nini basengeli kosala po singa ya bangwe koka kozonga. Tosukia mpo ya pokwa lelo na bino bansu bolanda kibiso boti kalamala.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.